Сёння ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі адбылася сустрэча міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Макея з сакратаром кангрэгацыі евангелізацыі народаў арцыбіскупаў Савіо Хонам Тайфаем. У сустрэчы прыняў удзел апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроце. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства замежных спраў, падчас сустрэчы былі абмеркаваны бягучыя пытанні беларуска-ватыканскіх адносін, а таксама перспектывы ўзаемадзеяння паміж Беларусю і Ватыканам у галінах, якія ўяўляюць цікавасць для абодвух бакоў. Арцыбіскуп Савіа Хон Тайфай прыбыў у Беларусь на сімпозіум, які пройдзе ў смаргоне з нагоды юбілею 25-годдзя служэння салезіянскай супольнасці ў парафіі святога Міхала Арханёла.